Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բջային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Երեկոն 5-7 է, թվականիս նոյեմբերի 12-ը, Իրանում 1399 թիվն է, աբան ամսի 22-ը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանգը հետևյալն է. Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, լրատվության բաժնում կլսեք Թեհրանի ռադիոյի թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, միջազգային շրջանակների անհանգստությունն է տարածաշրջանում վարսկանների տեղավորվելու կապակցությամբ։ Որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկացնեն քաղաքական հոդվածը, սրբազան պաշտպանության մասին կլսեք ծրագրի շարունակությունում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Գեարվեստական հաղորդումը կեզրափակի մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Նասր, Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارقو تستطو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմբ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի տաղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Բողոքելով Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ վերջերս կնքված համաձայնագրի դեմ Հայաստանի ընդդիմության կոմնակիցները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին կոչ են արել հեռանալ պաշտոնից։ Քեյհան օրաթերթը գրել է. Միացյալ Նահանգների ընտրություններից անցել է ավելի քան մեկ շաբաթ և արդյունքները դեռ պաշտոնապես չեն հայտարվել։ Երկիմաստության և խառնաշփոթի նման մթնոլորտում Դոնալդ Թրամփը չի հրաժարվել արդյունքները վերանայելու և ձախողումից փրկվելու ջանքերից և ամեն օր հրապարակում է նոր թվիցներ այս լարված իրավիճակում, որը զուգորդվում է Թրամփի ընտրություններում հաղթելու մասին անընդմեջ թվիցներով պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք պետ դեպը կապի մեջ է Բայդենի անցումային թիմի հետ, ասել է իշխանությունը խաղաղ փոխանցվելու և Թրամփի երկրորդ վարչակազմին մենք պատրաստ ենք, աշխարհը հետևում է, թե ինչ է կատարվում։ Շարգորաթերցը գրել է Իրանի հետ կառուցողական բանակցությունները կարևոր են տարածաշրջանային հավասարակշռության համար։ Էբրահիմ Մոթակին հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահների ամենամեծ խնդիրն անցած 40 տարիների ընթացքում Միջին Արևելքում ուժի շրայլությունն է եղել։ Ամերիկացիները մշտապես փորձել են իրենց արտաքին քաղաքականության և անվտանգության մեջ Իրանին որպես այլ ուժ ներկայացնել։ Հատկանշական է, որ արաբական երկրներն ու Իսրայելը նույնպես Իրանին համարել են իրենց անվտանգությանը սպառնացող։ Այսպիսով ստեղծվել է մի եռանկյուն, որը միտված է խաթարել տարածաշրջանային անվտանգությունը։ Այդ եռանկյունու կողմերն են Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը և արաբական կողմերը։ Իրաքը նույնպես մի ժամանակ այդ եռանկյունում մաս էր կազմում։ Իրանի հասարակությունը չունի ցավալապաշտական նկարտումներ և կարևորում է հավասարակշռության պահպանումը։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Ռոհանի, առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը մոտենում է իր ավարտին։ Հայաստանում ձերբակալվել են կառավարության դեմ բողոքի մի շարք ցուցարարներ։ Բաքու, հայերին չենք վտարելու Ղարաբաղից։ Լավրով, թուրք խաղապահները մուտք չեն գործի Ղարաբաղ։ Իրանը ընդգծել է ՄԱԳԱՏԵ-ի կողմից Սաուդյան Արաբիայի և Իսրայելի միջուկային գործունեությունը վերահսկելու անհրաժեշտությունը։ Իրան մորական 2 միլիոն բարել անմշակ նավթ է փոխարկվում նավթամթերքի։ Պուտինը Ղարաբաղյան խաղաղության պահպանման ուղղված միջոցառումների մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Ղարաբաղի տարածաշրջանը երբեք չի դառնա ինքնավար։
Այս եմ ես լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ, նշելով, որ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը մոտենում է իր ավարտին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի ժողովուրդը շուտով կտեսնի իր դիմադրության արդյունքը։ Հինգշաբթի օրը տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կայացած կրթական ու բժշկական նախագծերի բացման արարողության ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, այսօր աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները սկսած Միացյալ Նահանգներից մինչև այլ երկրներ վկայում են այն մասին, որ առավելագույն ճնշումն ավարտվում է։ Իրանի նախագահն ընդգծել է 1550 կրթական նախագծերի բացումը, ցույց է տալիս կառավարության կողմից գիտության, մշակույթի և կրթադաստիարակչության ոլորտներին ցուցաբերվող մեծ ուշադրությունը։ Ռոհանին նշել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հանձնառու և նվիրված բժիշկների ու մասնագետների շնորհիվ այսօր համարվում է աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկը բժշկական մասնագիտության ու գիտելիքի ոլորտում, և աշխարհի տարբեր երկրներից շատ հիվանդներ բուժման նպատակով գալիս են Իրան։ Հինգշաբթի տեսակոնֆերանսի ձևաչափով կայացած միջոցառման ժամանակ Իրանի նախագահի ներկայությամբ տեղի ունեցավ կրթության նախարարության 1550 ազգային և առողջապահության, բուժման ու բժշկական կրթության նախարարության 3 նախագծերի բացման արարողությունը։
Մակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչն ընդգծել է Սաուդյան Արաբիայի եւ սիոնիստական ռեժիմի միջուկային գործունեության թափանցիկությունը պահպանելու եւ այդ գործունեության նկատմամբ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության վերահսկողության անհրաժեշտությունը։ Մաջիդ Թախտրավանչին չորեքշաբթի օրը ՄԱԳԱՏԵ-ի տարեկան զեկույցի թեմայով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում անդրադառնալով գործակալության անկախության եւ անկողմնակալության պահպանման անհրաժեշտությունը հավելել է, Սաուդյան Արաբիայի միջուկային գործունեության վերաբերյալ հրապարակված տեղեկատվության համաձայն, եթե երկիրը հետապնդում է խաղաղ միջուկային ծրագիր, ապա պետք է գործի թափանցիկ եւ թույլ տա ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչներին հստուգել իր գործունեությունը։ Թախտրավանչին նաև հայտարարել է, որ սիոնիստական ռեժիմը դեռ չի միացել միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրին եւ մերժել է իր միջուկային գործունեության փորձարկման փաստը, հավելելով, որ ՄԱԳԱՏԵ-ն պետք է այս հարցը լուծի անկախ եւ մասնագիտական մոտեցմամբ։
Հայաստանի ոստիկանությունը բերման է ենթարկել մի շարք ցուցարարների, որոնք մասնակցել են Ղարաբաղի պատերազմի դադարեցման վերաբերյալ համաձայնագրի դեմ ուղղված բողոքի ցույցին։ Իրնայի հաղորդման համաձայն 5-7 օրը Հայաստանի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ ձերբակալվածների մեջ են եղել նաև ընդդիմության 10 առաջնորդներ, որոնք կազմակերպել են ցույցերը։ Ցուցարարները կոչ են արել չեղարկել համաձայնագիրը։ Անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը, Հայաստանի խորհրդարանի նախկին փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նույնպես ձերբակալվածների թվում են, նրանք մեղադրվում են ապօրինի հավաք կազմակերպելու մեջ։
Իրանի նավտավերամշակման գործարաններն ամբողջ հզորությամբ օրական 2 միլիոն բարել ամշակ նավթ են վերածում նավթամթերքի, այս մասին հաղորդում է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությունը։ Իրանի վերամշակման արդյունաբերության գործատուների ասոցիացիայի գլխավոր քարտուղար Նասեր Աշուրին 5-7 օրը նշելով, որ նավտավերամշակման գործարանները կարևոր դեր են խաղում երկրի տնտեսության մեջ եւ կանխում են անմշակ նավթի վաճառքը, ասել է, Իրանի նավտավերամշակման գործարաններում արտադրվում է հիմնական արտադրանք ներառյալ բենզին, դիզել, ինքնաթիռների վառելիք եւ սպիտակ նավթ, որից մի մասը հատկացվում է ներքին սպառման, իսկ մնացածը արտահանվում է։ Նշելով, որ Իրանում բոլոր նավտավերամշակման գործարանները ղեկավարում են տեղացի մասնագետները, Աշուրին հավելել է, չնայած այն հանգամանքին, որ Իրանում օրական սպառվում է 75-ից 110 միլիոն լիտր բենզին, բայց 2 տարուց ի վեր ոչ մի լիտր բենզին չի ներկրվել երկիր։
Իսկ այժմ եթերում է Թեհրանի ռադիոյի թղթակիցը, լսենք նրան։
Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության գոտի ուղարկված ռուսական խաղապահ ստորաբաժանումների շարասյունը Հայաստանի տարածքով անցնելով ավելի քան 300 կիլոմետր հասել է Գորիս, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի հանրային ռադիոն։ Շարասյունը ներառում է ավելի վաղ Ռուսաստանից Էրեբունի օդանավակայան բերված զրահամեքենաներ, փոխադրամիջոցներ, նյութատեխնիկական աջակցություն։ Տորաբաժանումներում պայմանագրային զինծառայողներ են, որոնք խաղաղապահ առաքելություններ կատարելու համար հատուկ պատրաստություն են անցել։ Ստորաբաժանումները հագեցած են ժամանակակից զենքով, ռազմական և հատուկ տեխնիկայով, հայտնում է Հայաստանի հանրային ռադիոն, վկայակոչելով Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությանը։ Մինչ ռուսական զորքը տեղաբաշխում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների փորձագետները նշել են, որ նոյեմբերի 9-ին ձերբերված համաձայնությունը վերջ կդնի ռազմական գործողություններին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում և հույս ունեն, որ դա կհանգեցնի կայուն խաղաղության տարածաշրջանում։ Այնուամենայնիվ նրանց մտահոգում է, մինչև այս համաձայնության ձեռբերումը վարսկանների օգտագործումը հակամարտության գոտում և դրա շրջակայքում և տագնապ են հայտնել խաղաղ բնակչության համար կործանարար հետևանքների վերաբերյալ, ինչը պայմանավորված է վարսկանների պատասխանատվության ենթարկելու քիչ հավանականությամբ։ Փորձագետները նշել են, որ այս համատեքստում էլ ավելի մտահոգիչ այն, որ Ադրբեջանում տեղակայված սիրիացի վարսկանները կապված են զինված խմբավորումների և անհատների հետ, որոնք Սիրիայի հակամարտության ընթացքում որոշ դեպքերով մեղադրվել են պատերազմական հանցագործությունների և մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների համար, այդպիսով կարծես պահպանվում է անպատժելիությունն ու առաջանում է միջազգային իրավունքի հետագա չարաշահումների վտանգ։ Փորձագետները կոչ են արել կողմերին եւ նրանց աջակցող պետություններին անհապաղ հետ կանչել վարսկաններին եւ աջակցող սուբյեկտներին ու չզբաղվել հետագա հավաքագրման, ֆինանսավորման եւ տեղակայման։ Նրանք վերոհիշյալ մեղադրանքների վերաբերյալ իրենց մտահոգություններն են փոխանցել անմիջականորեն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կառավարություններին եւ տեղեկացրել Սիրիայի Արաբական Հանրապետությանը։ Իսկ Հայաստանի ներքին իրադարձությունների մասին նշեմ, որ ընդդիմադիր ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ձերբակալվել է օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու եւ անցկացնելու կասկածով։ Ըստ որոշ տեղեկությունների ձերբակալվել է նաեւ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենի կուսակցության նախագահ Արթուր Բանեցյանը։ Այսօր նաև շարունակվեցին ցույցեր Երևանում տարբեր կուսակցությունների կողմից, նրանք բոլորը պահանջում են, որ օր առաջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվի իր պաշտոնից։ Այս կուսակցությունները նշում են, որ նոյեմբերի 9-ին Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղության համաձայնությունը դավաճանել է Հայաստանին եւ Արցախին։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Տեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան Փուլադ Բոլբուլողլուն հեռուստատեսային հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ադրբեջանի նպատակը երբեք խաղաղ քաղաքացիներին Ղարաբաղից վտարելը չի եղել։ Շորեքշաբթի օրը շաֆաղնագործակալության հաղորդման Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանը նշել է. Այս երկրում բնակվում են 30,000 հայեր եւ ոչ ոք անուշադրության չի մատնում նրանց, նա շեշտել է Ղարաբաղում հայերի մնալու կամ գնալու հարցը ցանկացած քաղաքացու անձնական որոշումն է։ Բոլբուլողն հստակեցրել է, Ադրբեջանը երբեք թույլ չի տա, որ իր տարածքում անջատողական շարժում տեղի ունենա։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության պահպանմանն ուղղված միջոցառումների մասին հրամանագիր է ստորագրել, ասում է իրավական ակտերի պաշտոնական պորտալում։ Պուտինը երկրի պաշտպանության նախարարությանը հանձնարարել է տարվա մեջ երկու անգամից ոչ պակաս իրականացնել Ղարաբաղում ռուս խաղապահների ռոտացիա։
Արձագանքելով Ղարաբաղի վիճելի տարածքում Թուրք զինվորականներ տեղակայելու մասին Անկարայի պնդմանը, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովն ասել է, թուրք խաղապաները մուտք չեն գործել Ղարաբաղ։ Ինչպես հաղորդել է Ֆարս լրատվական գործակալությունը, հերքելով Թուրքիայի այն հայտարարությունը, որի համաձայն Ղարաբաղի տարածքում թուրք խաղապահ ուժեր են տեղակայվելու, Լավրովը հստակեցրել է, թուրք խաղապաններ Ղարաբաղ չեն ուղարկվելու։ Ռուսաստանի նախարարը հավելել է, Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմը վերահսկող ռուս-թրքական համատեղ կենտրոնը կգործի հեռակակարգով եւ անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը չորեքշաբթի օրը հայտարարել էր, Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ռեժիմի վերահսկողության եւ մոնիտորինգի թուրք-ռուսական կենտրոնի ստեղծման մասին հուշագիր է ստորագրվել եւ Անկարան Ռուսաստանի հետ միասին տեղ է զբաղեցնելու Ղարաբաղում գործող խաղապաների շարքում։
Ադրբեջանի փոխնախագահը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի ինքնավարությունն անհնար է։ Հինգշաբթի օրը Կովկասի փաստեր լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Մուհարամ Ալիևը ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի վերադառնա իր նախկին կարգավիճակին եւ որ այդ տարածաշրջանը միշտ եղել է Ադրբեջանի տարածքի մաս։ Ադրբեջանի փոխնախագահը հավելել է, որ ռուս խաղապահները 5 տարի տեղակայված կլինեն Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում, որից հետո կողմերից մեկը ստիպված կլինի լքել հակամարտության գիծը։ Մուհարեմ Ալիևը հայտարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրված տարածքներում Ադրբեջանի Հանրապետության դրոշի բարձրացման մասին։ Նա նշել է նաև, որ այդ շրջաններում գործելու Ադրբեջանի ազգային արժույթը։
Սաուդյան Արաբիայի գործանիշները 16 անգամ ռմբակոծել են Եմենի Մարբ և Ալ Ջուֆ նահանգների տարածքները։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն սաուդյան ագրեսոր գործանիշները Եմենի Մարբ նահանգում 11 անգամ թիրախավորել են Ռահբա, Մադաղալ և Մաջզար շրջանները։ Եմենի հյուսային Ալ-Շաֆ եւ Խոբ շրջանները 5 անգամ տիրախավորվել են սաուդյան կործանիշների կողմից։ Վերջին 24 ժամերի ընթացքում սաուդյան ագրեսորները 187 անգամ խախտել են հրադադարի ռեժիմը, մեծ մասը հրթիռային ու հրետանային հարվածներով Ալ-Հուդայդայի տարբեր շրջանների վրա։ Սաուդյան Արաբիայի եւ նրա դաշնակիցների կողմից Եմենում պատերազմի մեկնարկից ի վեր մինչ այժմ խլել է ավելի քան 16,000 մարդու կյանք, տասնյակ հազարավոր վիրավորներ եւ միլիոնավոր եմենցիներ տեղահանվել են։
Անվտանգության աղբյուրները հայտնում են, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետախուզական պատվիրակությունը մեկներ է Իսրայել, հետաքննելու մոտ գրավյալ Պաղեստինի հետ սահմանին գտնվող ահաբեկչական խմբավորումների վերադարձը Սիրիայի հարավային քաղաքներ։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդմամբ անվտանգության այս աղբյուրները հայտարարել են, որ սիոնիստական ռեժիմը եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները մտադիր են ստեղծել ռազմական կազմակերպություն, որը կոչում է Սիրիական ընդդիմություն այս ծրագիր կյանքի կոչելու համար։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների այս քայլը համահունչ է Սիրիայում Աբու Դաբի ռազմական ռազմավարությանը եւ այդ պատճառով այն օգնություն է խնդրել սիոնիստական ռեժիմի ընդդիմադիր խմբավորումների մի շարք նախկին ղեկավարներից։ Սիոնիստական ռեժիմը ահաբեկիչներին աջակցելու նպատակով թիրախավորում է Սիրիայի հարավային շրջանները։ Սեպտեմբերի 15-ին Արաբական Միացյալ Էմիրությունը համաձայնագիր ստորագրեց սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին։
Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարի տեղակալը խոստովանել է, որ Վաշինգտոնի հակաիրանական պատժամիջոցները անարդյունավետ են։ PRA հեռուստալիքին տված հարցազրույցում անդրադառնալով համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի հետ կապված Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի վարչակազմի քայլերին Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարի տեղակալ Վենդի Շերմանն ասել է. Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները ապարդյուն են եղել։ Շերմանը հավելել է, որ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Բայդենի վարչակազմի Իրանի հետ նոր համաձայնության գալու ճանապարհը ավելի բարդ է, քան նախկինում։ Շերմանի խոսքերով իրանցի բանակցողները շատ համառ են եւ նրանք հնարավորինս շատ պահանջներ կներկայացնեն, մինչ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի հետ բանակցելը։ Շերմանը նաև ասել է, որ Թրամփի վարչակազմն ամեն ինչ անում է, որպեսզի բարդացնի հաջորդ վարչակազմի իրավիճակը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է մինչև Սպիտակ տունը լքել ավելի շատ դաշնային մահապատիժներ իրականացնել այդ երկրում։
Բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։
Այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական վերլուծությունը հետևյալ խորագրով. Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի ելույթը Նահատակի օրվա առիթով։ Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյեդ Հասան Նասրոլլահը չորեքշաբթի օրը Նահատակի օրվա առիթով հանդես է եկել ելույթով։ Այս ելույթը կարելի է մեկնաբանել 4 հարցություններում։ 3. Ավարտվեց Իսրայելի եւ Լիբանանի միջև սահմաններ գծելու վերաբերյալ բանակցությունների 4-րդ փուլը։ Բազմաթիվ քարոշչություններ էին արվում ենթադրելու համար, որ այդ բանակցությունները Իսրայելի հետ հարաբերությունները կարգավորելու շուրջ արաբական երկրների բանակցությունների շարունակությունն են։ Բայց Սեյեդ Հասան Նասրոլլահն իր ելույթում կտրականապես հերքեց դա եւ ընդգծեց, բանակցությունները միայն սահմաններ գծելու համար են եւ ոչինչի նախադրյալը չեն համարվում։ Անդրադառնալով Հեզբոլլահի համբերատար քաղաքականության հետևանքներին, Սեյեդ Հասան Նասրոլլահն ասել է, այս քաղաքականությունը ստիպեց Իսրայելին առաջին անգամ իր դիրքերը հարձակողականից փոխել պաշտպանական։ Իսկ մյուս կողմից Իսրայելը վախենում է Լիբանանի Հեզբոլլահի հետ ցանկացած բախումից։ Միևնույն ժամանակ Հեզբոլլահի համբերատար քաղաքականությունը բացասաբար է ազդել իսրայելցի զինվորների հոգեբանության վիճակի վրա։ Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարի Ակնարկն ուղված է անցումային խոստմանը, որը հուլիսի սկզբին տրվել էր Ալի Քամալ Մոհսենի նահատակությունից հետո, սակայն այդ խոստումը հետաձգվեց օգոստոսի 4-ին, Բեյրութում տեղի ունեցած սարսափելի պայթյունից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունները տեղի ունեցան նոյեմբերի 3-ին, բայց շուրջ 10 օր անց դեռևս արդյունքները պաշտոնապես չի հայտարվել, և Դոնալդ Թրամփը չի ընդունել հայտարված արդյունքը։ Ընտրությունների ամբողջականությունը կասկածի տակ է դրել, նա հայտարել է, որ չի ընդունի պարտությունը։ Միացյալ Նահանգների ներսում կան մտահոգություններ այն մասին, թե ինչպես է իշխանությունը Դոնալդ Թրամփից փոխանցվելու Ջո Բայդենին։ Այդ երկրում կան նույնիսկ բախումների ծագման հավանականություն։ Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարն իր ելույթում Միացյալ Նահանգներում ստեղծված իրավիճակը բնութագրել է որպես խայտառակություն ժողովրդավարության համար, որը վերաբերում է ոչ միայն Թրամփին, այլ ամբողջ հանրապետական կուսակցությանը։ Մյուս կետը, որ Սեյեդ Հասան Նասրուլլահը շեշտել է, այն է, որ ինչպիսին է լինի Միացյալ Նահանգների ընտրությունների արդյունքը, դա տարածաշրջանում ոչինչ չի փոխելու, քանի որ Միացյալ Նահանգների միակ անփոփոխ սկզբունքը բացարձակ առաջնահերթությունը Իսրայելին սատարելն է և նրա ռազմական գերակայության պահպանումը։ 2018 թվականին Լիբանանում տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններ, որոնք ուղեկցվեցին դիմադրության կոալիցիայի հաղթանակով, Սեյեդ Հասան Նասրուլլահը համոզված է, որ Լիբանանում իր նախագծերը տապալվելուց հետո Միացյալ Նահանգները սադրիչ քայլեր իրականացնելու և դիմադրությունը ոչնչացնելու ուղի է որդեգրել։ Սադրիչ քայլերի շրջանակում ներքին ճգնաժամեր հարուցելը և ցույցեր կազմակերպելն ու դրանք բռնությունների վերացելը Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարի կարծիքով կառավարվում է Բեյրութում գտնվող Միացյալ Նահանգների դեսպանության կողմից։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոնը Թեհրանում ժամը 20:20 ռոպե։
Սրբազան պաշտպանության ու թյամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին ուղեկիցներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք Խորամշահրում Իրաքի բասական բանակի դեմ երկու պատանիներ Բեհնամ Մոհամմադիի ու Հոսեյն Ֆահմիդեի դիմադրության մասին։ Ինտերակցիեք մեզ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք նրա մասին, որ իրանցի երիտասարդները ինչպես ամենաչնչին ռազմական հնարավորություններով դիմադրեցին թշնամուն ու պաշտպանեցին իրենց հայրենիքը։ Ամենապայծառ ու միաժամանակ ամենատխուր դիմադրություններից մեկը Իրաքի սահմանամերձ տարածքներում Խորամշահրի երիտասարդների ու պատանիների դիմադրությունն էր։ Խորամշահրի պատանիները քաղաքի դարպասների մոտ 34 օր կասեցրեցին Իրաքի բանակի մի քանի գումարտակների, զրահային ու հետևակ բրիգադների առաջխաղացումը։ Նրանք մինչև կյանքի վերջին ռոպեները պատերազմեցին թշնամիների դեմ և կերտեցողական ու միաժամանակ տխուր ու բռնահարված մի դյուցազդերգություն։ Խորամշահրի պանծալի օրերի մասին Associated Press-ի թղթակից Ալեքս Աֆնայը գրել է. «Խորամշահրում քիչ թվով բնակարանների վրա փամփուշտի ու հրանետերի հետքեր չկան։ Այս փաստերը վկայում են, որ իրանցի պաշտպանները ինչպես տնից տուն գնալով պաշտպաներ են քաղաքը։ Այդ ժամանակ իրաքցի ավագ հրամանատարներից մեկը խոստովանեց, որ իրանցիները, որ հաճախ պատերազմի փորձ չունեցող երիտասարդներ են, մինչև արյան վերջին կաթիլը դիմադրեցին Խորամշահրի պաշտպանության համար։ Խորամշահրի սխրանքներից մեկի հեղինակը 13-ամյա մի պատանի էր՝ Բեհնամ Մոհամմադի անունով։ Բեհնամը ծնվել է 1967 թվականին Խորամշահրում իր պապիկի տանը, 1980 թվականի սեպտեմբերին տարածվեցին Խորամշահրի վրա իրաքցիների հարձակման լուրերը։ Բեհնամը չէր հավատում, որ իրաքցիները կբռնագրավեն Խորամշահր քաղաքը, սակայն պատերազմը իսկապես սկսվել էր։ Բեհնամը որոշեց մնալ։ Ռմբակոծությունների ժամանակ էլ Բեհնամը շտապում էր վիրավորների օգնության։ Քաղաքի պաշտպանները մի քանի կալաշնիկով և G3 ինքնաձիգներով ու մոլոտևի կոկտեյլներով կանգնեցին իրաքցիների դեմ։ Բեհնամը գնում էր հետախուզության։ Նա քանիցս ասել էր. «Մորս եմ փնտրում, կորցրել եմ նրան»։ Իրաքցի զինվորներն էլ, որ չէին մտածում 13-ամյա պատանին հետախուզական աշխատանք է իրականացնում, ազատ էին թողնում նրան։ Քաղաքն ընկել էր իրաքցիների ձեռքը և յուրաքանչյուր բնակարանում թաքնվել կամ էլ հանգստանում էին մի քանի բասական զինվոր։ Բեհնամը իր շորերը կեղտոտում էր, մազերը խճճում ու լացակումած այս ու այն կողմ էր թափառում և մտքում պահում այն բնակարանները, որտեղ թաքնվել էին իրաքցի զինվորները։ Իրաքցիներն էլ հողոտ ու փոշոտած երեխայի հետ գործուն էին։ Բեհնամը իր ձեռք բերած տեղեկությունները հաղորդում էր քաղաքի պաշտպաններին։ Մեկը մյուսին հաջորդելով պայթում էին հրանետերը։ Քաղաքի առաջ անունով պողոտայում սաստկացավ բախումները։ Ինչպես միշտ, Բեհնամը հասավ։ Հանկարծ քաղաքի պաշտպանները հասկացան, որ Բեհնամը մի անկյունում ընկած է ու նրա մարմնից արյան աղբյուրներ են հոսում։ Բեհնամի կապույտ շապիկը թաթախվել էր արյան մեջ։ Մի քանի օր Խորամշահրի անկումից առաջ նահատակվեց Խորամշահրի փոքրիկ հերոսը Բեհնամը։ Չնայած իր փոքր տարիքին նա կտակ էր գրել։ Բեհնամի կտակի մի բաժնում ասված էր. «Ես ուզում եմ կտակել. Ես ամեն վարկյան սպասում եմ նահատակության. Տղաներին կոչ եմ անում իմամին մենակ չթողնել ու աստծուն ապավինել. Հայրերն ու մայրերը ջիհադ անող ու պայքարող երեխաներ դաստիարակ են». Ագրեսորների դեմ իրանցի երիտասարդների 8-ամյա սրբազան պաշտպանության յուրահատկություններից մեկը առաստված նրանց խոր հավատն էր։ Հենց այս հավատն էր, որ հատուկ հոգևոր մթնոլորտ էր առաջացրել ռազմաճակատներում։ Իրանցի զինվորների համար պարտությունը իմաստ չուներ։ Հենց մահից չվախենալու պատճառով էր, որ նրանք ամենաչնչին հնարավորություններով կարողանում էին դիմադրել Իրաքի բասական ռեժիմի բանակին։ Այն, որ ֆինանսական ու ռազմական, տեղեկատվական ու քաղաքական աջակցություն էր ստանում արևելյան ու արևմտյան երկու բլոկների 58 երկրներից, և չնայած որ ուներ ամենաարթիական սպառազինությունը, ստիպված եղավ նահանջել բռնագրաված բոլոր շրջաններից։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Խորամշահրում Իրաքի բասական ռեժիմի բանակի դեմ պայքարող մյուս հերոսներից Մոհամեդ Հոսեյն Ֆահմիդեն էր։ Մոհամեդ Հոսեյն Ֆահմիդեն եւս Բեհնամ Մոհամմադիի նման 13-ամյա պատանի էր, որ ծնվել էր 1967 թվականին։ Ի տարբերություն Բեհնամ Մոհամմադիին, նա խուզեստանցի չէր։ Նա ծնվել էր Իրանի կենտրոնական Ղոմ քաղաքում։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո 1979 թվականին իմամ Խոմեյնիի հրամանով աշխարազորի ձևավորումից հետո նա անդամագրվեց աշխարազորում։ Այս փոքրիկ հերոսը Իրանի դեմ Իրաքի պարտադրյալ պատերազմի մեկնարկի հետ միաժամանակ մեկնեց Իրաքի սահմանամերձ հարավային ռազմաճակատներ։ Նա Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր առաջնորդ իմամ Խոմեյնիի հետևորդներից էր ու հիացած էր իմամով։ Ցածր տարիքի պատճառով, երբ Մոհամեդ Հոսեյն Ֆահմիդեին ռազմաճակատից վերադարձին, նա ասաց. «Ձեզ նեղություն մի տվեք, եթե իմամն ասի, որտեղ էլ լինեմ, պատրաստ եմ գնալ. Ես պիտի ծառայեմ հայրենիքիս, ես ոչ մի բան չեմ խոստանում»։ Չնայած հակառակություններին, նա հերթական անգամ գնաց հարավային ռազմաճակատ։ Առաջնագծում նա և իր ընկեր Մոհամեդ Ռեզա Շամսը մի խրամատում էին գտնվում։ Մոհամեդ Ռեզան վիրավորվեց և Մոհամեդ Հոսեյնը դժվարությամբ նրան բերեց թիկունք ու ինքը վերադարձավ խրամատ։ Տեսնելով Իրաքի տանկերի գրոհը իր ձեռքում պահած ու գոտուն կապած նռնակներով, Մհամեդ Հոսեյնը շարժվեց դեպի թշնամու տանկերը։ Այս ընթացքում մի փամփուշտ դիպավ նրա ոտքին ու նա վիրավորվեց, սակայն այն չկարողացավ կանգնեցնել նրան։ Հետևաբար, առանց վարանելու նա իրականացրեց մտքին դրածը։ Բոլոր կողմերից արձակվող փամփուշտների արանքից նա հասավ առաջատար տանկին և նռնակների օգնությամբ կարողացավ պայթեցնել դրան ու միաժամանակ ինքն էլ կտոր-կտոր եղավ։ Տանկի պայթելուց հետո իրակցիները ենթադրեցին, որ հարձակում է կատարվել։ Հետևաբար, համարձակությունը կորցրած իրակցիները թողնելով տանկերը փախան այդտեղից։ Արդյունքում պաշարման օղակը կոտրվեց և քիչ անց օգնական ուժերը տեղ հասան։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի երկրորդ տարեդարձի առիթով հղած ուղերձում իմամ Խոմեյնին ասել է. «Մեր առաջնորդը այն 13-ամյա պատանին է, որ իր մանկական սրտով ավելի բարձր է, քան հարյուրավոր խոսքեր ու գրություններ. Նա նռնակներով նետվեց թշնամու տանկի առջև, պայթեցրեց այն ու հասավ նահատակության վեհ աստիճանին»։ Իրանի սխրանքների պանծալի պատմության մեջ այս խոսքերով գրանցվեց ու հավերժական դարձավ Հոսեյն Ֆահմիդեի անձնորացության պատմությունը։ Այժմ յուրաքանչյուր պատանի Մուհամմեդ Հոսեյն Ֆահմիդեին համարում է իրանցիների հավերժական պարծանքը։ Նահատակ Մուհամմեդ Հոսեյն Ֆահմիդեի մասունքները ամփոփվեցին Թեհրանի Բեհեշտ Զահրա գերեզմանատանը։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն է իր աշխատանքը շարունակում, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք օրվա մամուլի տեսության ծանուցումը։ Իրանում լույս տեսնող Իրան օրաթերթը գրում է. Հայաստանում ընդդիմության խմբերը շարունակում են դատապարտել և Ղարաբաղի պատերազմի դադարեցման մասին համաձայնագիրը վարչապետ Փաշինյանից պահանջելով հեռանալ պաշտոնից. Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Ռուսաստանի միջնորդությամբ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Երևանում զայրացած ցուցարարները մուտք են գործել ազգային ժողով և կառավարության շենքեր ծեծել ազգային ժողովի նախագահին։ Իսկ Քեհան օրաթերթը գրում է, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարը ասում է, որ ավելի քան 1500 խաղաղ բնակիչ է զոհվել և վիրավորվել 2020 թվականի առաջին 9 ամիսներին։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը կարծում է, որ բոլոր կողմերը շահած դուրս կգան, եթե իրականացվեն պայմանավորվածությունները, որոնք ներառված են Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմը դադարեցնելու հայտարարության մեջ։ Armenpress-ի փոխանցմամբ Լավրովը նման կարծիք է հայտնել նոյեմբերի 12-ին կայացած Ալսուլիսի ընթացքում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարն ընդգծել է, որ բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական հաղորդակցությունների ապա արգելափակումը պետք է հսկայական դրական դերակատարում ունենա տարածաշրջանի վերածննդի, այդ թվում Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար, որն ամենաշատն է տուժել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ուղղություններով տրանսպորտային և առևտրական կապերից զրկվելու հետևանքով։ Հիմա այս պայմանավորվածության համաձայն, որը նուժի մեջ է մտել, այդ բոլոր կապերը վերականգնվում են, տնտեսությունը պետք է ազատ շնչի։ Եթե մենք կյանքի կոչենք այն ամենը, ինչի մասին պայմանավորվել ենք, իսկ առայժմ ես չեմ տեսնում նախանշաններ, որ ինչ-որ մեկը փորձում է խափանել այդ պայմանավորվածությունները, ես համոզված եմ, որ կշահեմ բոլորը շահած դուրս կգան, ասել է Լավրովը։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն առցանց հանդիպման ընթացքում ուսանողներին պատմել է, որ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով իր անհատական աշխատանքային շփումները կրճատել է, մինչև առավելագույն անհրաժեշտ մակարդակ, տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը։ Ես փորձում եմ հանդիպումներն անցկացնել ոչ չափից ավելի հաճախ, միայն պրոֆեսիոնալ անհրաժեշտության դեպքում, ասել է կանցլերը։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է Ղարաբաղյան պատերազմի դադարեցման ուղղված փաստաթուղթը չստորագրելու համար հրաժարական տալը կնշանակեր դասալքություն։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ հայ ժողովրդին ուղված ուղերձում նշել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, նրա խոսքով այդ ժամանակ հրաժարական տալը կնշանակեր հանուն զինվորի դժոխային առաքելություն կատարելու պարտավորությունը թողնել մեկ ուրիշի ուսերին։ Պանարմենիա կետնետը գրում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղում զինադադարի մասին համաձայնությանը, հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշումը կախված կլինի ազգային և կրոնական հաշտության հաստատումից այդ տարածաշրջանում։ Պանարմենիա.net-ը նաև գրում է, որ Ֆրանսիայի դեսպանատան դիմաց երկրից օգնություն ակնկալող և խաղաղ ցույց իրականացնող հադրուցիները հանդիպել են դեսպան Ջոնաթան Լակոթին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին լսեք գեարվեստական հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ինչպես միշտ, այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա մշակութային իրադարձություններին։ Բարեհաճեք ինտերակցել մեզ։ Իրանցի բանաստեղծ Ալիրեզա Բահրամին Լեռնային Ղարաբաղում բռնկված պատերազմի առիթով պատերազմը քննադատող կարճ բանաստեղծություն է գրել, որ հույս ունի կարող է միջազգային շարժման վերածվել։ Իրանի գրքի լրատվական գործակալություն Իբնային տված հարցազրույցում նա նշել է, նկատի առնելով պատերազմների ժամանակ երեխաների ճակատագրի հանդեպ ունեցած իմ խոր ու վաղեմի զգացմունքը նոր պատերազմ սկսվելուց հետո, դիտելով հրթիռակոծումների տեսագրությունները, ինձ մոտ ցանկություն առաջացավ ինչ-որ բան անել, քանի որ այս դեպքում մեր միակ միջոցն ու կարողությունը գրիչն ու բառն է։ Նախ ցանկանում էի, որ բանաստեղծությունը թարգմանվի հայերեն ու ադրբեջաներեն լեզուներով և փոխանցվի երկու ժողովրդներին, հույս ունենալով, որ դա կարող է ինչ-որ զգացմունք առաջացնելով մեղմել պատերազմի կրակը։ Այդ պատճառով օգնություն խնդրեցի հայ ու ազերի իմ բարեկամ բանաստեղծներից կամ լրագրող լուսանկարիչներից։ Բարեբախտաբար իմ ընկերները ընթառաջեցին ու շատ արագ պատրաստվեց թարգմանությունը և սկսեցինք դա տարածել։ Դա նաև թարգմանվեց թուրքերեն ու անգլերեն լեզուներով, նշել է Ալիրեզա Բահրամին։ Իրանցի բանաստեղծը նաև տեղեկացնելով այն մասին, որ կորեացի ու արաբ բանաստեղծներ այդ ստեղծագործությունը թարգմանելու առաջարկ են ներկայացրել, հույսը հայտնել, որ դա միջազգային մի շարժմանը սկիզբ կդառնա։ Հուսով եմ, մենք կշարժվենք այն ուղղությամբ, որ մի օր արտադրվող ու կրակվող փամփուշտների քանակությամբ, խաղաղասիրական բովանդակությամբ գեղեցկությունն ու մարդկային արժեքները գովողանող բանաստեղծություններ կգրվեն ու կտարածվեն մարդկային բնակավայրերում, եզրափակել է իրանցի բանաստեղծ Ալիրզա Բահրամին։ Ներկայացնում ենք իրանցի բանաստեղծի ստեղծագործության հայերեն թարգմանությունը։ Երբ պատերազմ է լինում, թռչունների մասին եմ մտածում, նույնիսկ խլուրդները հանգիստ առնելու տեղ ունեն, բայց թռչունները անընդհատ թևում են։ Երբ պատերազմ է լինում, մանուկները թռչուններ են, որ գլխիս մեջ համարձակորեն երգում են։ Բուլղարիայում կայացած Early Bird ուսանողական ֆիլմերի միջազգային 16-րդ կինոփառատոնը իր մրցանակները հանձնեց իրանական երկու ֆիլմերի։ Ուսանողական ստեղծագործություններին նվիրված այս կինոփառատոնը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով այցվեց առցանց կերպով։ Կինոփառատոնը կարճամետրաժ լավագույն ֆիլմ անվանակարգի մրցանակը հանձնեց Ալիրզա Բեյգլարիի պատրաստած «Ռեշտակները չեն մահանում» ֆիլմին։ Բեյգլարին այս փառատոնի ժյուրիի կազմի հետ առցանց հարցազրույցում մրցանակը հանձնեց Իրանի բուժ անձնակազմի առաջին նահատակ Նարջես Խանալիզադեի հիշատակին ու բոլոր նրանց, ովքեր այս օրերին փրկում են մարդկանց կյանքերը։ Կինոփառատոնը նաև կնահատագիր հանձնեց Հայդուկ Ջորջյանի պատրաստած ավարտաճառ 19 մուլտֆիլմին։ Early Bird ուսանողական ֆիլմերի միջազգային 16-րդ փառատոնը նոյեմբերի 1-ից 5-ը կայացավ Բուլղարիայում։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, ցանկակի բարեկամներ։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Մոսկեցիրան միջազգային 17-րդ կինոփառատոնի շրջանակում հարգանքի տուր կմատուցի հայ կինոյի մեծանուն վարպետներին։ Արտերիս կուլիսեին Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում Ոսկեցիրանի կողմից ստեղծված աստղային պուրակում բացվել են Աղասի Այվազյանի և Հրանտ Մաթևոսյանի աստղերը, իր նշանավորումն վարպետների 95 և 85-ամյա հոբելյանների։ Նոյեմբերի վերջին աստղային պուրակում կբացվեն նաև Գրիգոր Մերիկավակյանի, Արնոլդ Աղապապովի, Ռուբեն Գևորգյանցի և Ռոբերտ Սահակյանցի աստղերը, ի նշանակում հայ կինոյի երակտավորների 190, 75 և 70-ամյա հոբելյանների։ Փառատոնը նոյեմբերին իր երախտագիտ խոսքը կուղի նաև կինոպերատոր Լևոն Աթոյանցին և կինոռեժիսոր Սուրեն Բաբայանին, նրանց 90 և 70-ամյա հոբելյանների արդիվ կազմակերպելով հետ հայաց ցուցադրություններ։ Այս տարի միջազգային հանրությունը նշում է նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հռչակավոր մարդկանց և կարևոր իրադարձությունների 2020-2021 թվականների օրացույցում ընդգրկված աշխարհահռչակ հայազգի կինոռեժիսոր Անրի Վերնոյի ծննդյան հարամյակը։ Ոսկեցիրան կինոփառատոնը դեռևս տարիներ առաջ աստղային պուրակում տեղադրելով Անրի Վերնոյի աստղը իր հարգանքի տուրքն է մատուցել մեծանուն վարպետին և այս տարի էլ միանալով միջազգային հանրությանը և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանուներկո անցկացվող հարգանքի տուրքին նոյեմբերին մեկ հետ հայաց ցուցադրություն կնվիրի վարպետի Հոբելյանին։ Երևանի Ոսկեցիրան 17-րդ միջազգային կինոփառատոնը նաև իր աջակցություն կինոթատրոնների նախագծի շրջանակներում նոյեմբերի ընթացքում գերմանական ֆիլմերի հատուկ ծրագիր կներկայացնի, որը նվիրված կլինի Գերմանիայի վերամիավորման 30-ամյակին։ Արմենպրեսի հաղորդումը Ոսկեցիրան Երևանի միջազգային կինոփառատոնի մամուլի գրասենյակը տեղեկացնում է, որ Գյոթե ինստիտուտը և Երևանում Գյոթե կենտրոնն ավանդաբար աջակցում են փառատոնին և փառատոնային բազում ծրագրեր իրականություն են դառնում հենց այդ երկու կառույցների հետ համագործակցության շնորհիվ։ Սերտ համագործակցությունը կշարունակվի նաև այս տարի և 17-րդ փառատոնի շրջանակում գերմանական հատուկ ծրագրի ընթացքում կցուցադրվի 5 ֆիլմ։ Գերմանական ֆիլմերի ծրագիրը կբացվի գերմանացի հայտնի ռեժիսոր Քրիստիան Պեցոլդի վերջին Ունդին ֆիլմի երևանյան պրեմիերայով։ Ֆիլմը 2020-ին ներկայացվել է Բեռլինի կինոփառատոնի մրցութային ծրագրում։ Կինոնկարի պրեմիերան տեղի կունենա նոյեմբերի 9-ին կինոպարկ կինոթատրոնում։ Քրիստիան Պեցոլդի Ունդին ֆիլմը ժամանակակից հեքիաթը քնքուշ սիրո խոստովանություն քաղաքին, սակայն այն նաև լուրջ անդրադարձ է կատարում Գերմանիայի և Բեռլինի պատմությանը։ Գերմանական ֆիլմերի ծրագրի շրջանակում կներկայացվեն նաև Ալա Կովգանի Կոնենքամ կինոնկարը, որը յուրատեսակ 3D վավերագրություն է Պարի ասպարեզում հայտնի Մերս Քանինգհեմի մասին, Բեռլինալեում 2020-ին լավագույն առաջին խաղարկային ֆիլմ մրցանակի արժանացած Մենալի Վալդեի «Մերկ կենդանիներ» ֆիլմը, Լուկաս Ռայթերի «Համբի» վավերագրական բնապահպանական կինոնկարը և սերբա-գերմանական համատեղ արտադրության մրցանակակիր Սերջան Գոլուբովիչի «Հայր» ֆիլմը։ Կինոցուցադրությունները կկայանան նոյեմբերի 9-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում Կինոպարկ և Սինեմաստար կինոթատրոններում։ Որպես գերմանական ֆիլմերի ծրագրի մաս կկազմակերպվի նաև Քրիստիան Պեցոլդի հետ «Արցան զրույց», որը հասանելի կլինի փառատոնի կայքում և կհեռարձակվի սոցիալական հարթակներում ավելի լայն լսարանի համար։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանգագին ուղեկիցներ երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Տիգրանակերտի պեղումները իրականացնող արշավախմբի ղեկավար, Երևանի պետական համալսարանի մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյանը տեղեկացնում է, որ Տիգրանակերտի հնագիտական հանգրվանի գույքը տեղափոխվել է ապահով վայր։ Շնորհիվ մեր երկու քաջ աջակիցների, որոնց առջև գլուխս եմ խոնարհում, Տիգրանակերտի հնագիտական հանգրվանի գույքը տեղափոխվել է ապահով վայր։ Պատերազմական այս ծանր պահին այդ գույքը հազիվ թե իրենից լուրջ նյութական արժեք է ներկայացնում, բայց նույնիսկ վնասված այն խորհրդանշում է Տիգրանակերտը, մեր մշակույթը հաղթելու ենք, գրել է Համլետ Պետրոսյանը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար թիրախավորվում ու հրթիռակոծվում է Տիգրանակերտի հնագիտական ճամբարը, մշակութային հուշարձանն ակտիվ ռազմական գործողությունների գոտում է։ Ավելի վաղ Համլետ Պետրոսյանը panorama.am-ի հետ զրույցում ասել է, որ Տիգրանակերտի տարածքը մոտ 4 կիլոմետր անընդհատ հրետակոծվում է։ Այս պահին չի կարող ճշգրիտ ասել, թե որ տեղամասում ինչ վիճակ է։ Մեր հանգրվանը, որը նույնպես հուշարձանի տարածքում է, թանգարանից Տիգրանի կառոցած պարիսպներից մոտ 200 մետր է հեռու, հրետակոծվել է, քարոքանդ է եղել։ Հիմա չգիտենք, թե ինչ իրավիճակ է մնացածերում։ Միայն ենթադրում ենք, որ հաստատ վնասներ կան, քանի որ սարն անընդհատ հրետակոծվում է։ Հիմա հնարավոր չէ հուշարձանի հիմնական հատվածները ուսումնասիրել և գնահատել, նշել է հնագետը։ Աշխարհահռչակ հայ կինոռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանը իր բնություն ֆիլմի 15,000 եվրո հոնորարը փոխանցել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Բնություն ֆիլմը նկարահանվել է Ֆրանսիայի Foundation Cartier հիմնադրամի և Գերմանիայի ZKM ֆիլմ արտադրող ընկերության հետ համատեղ։ Ֆիլմի պրեմիերան կայացել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 23-ին։ Այն պետք է ցուցադրվեր նաև Գերմանիայում, Մոսկվայում, Միլանում։ Ֆիլմի պրեմիերային հաջորդել է Փելեշյանի անհատական ցուցահանդեսը, որը մեկնարկել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 23-ին և պետք է շարունակվեր ևս 3-ից 4 ամիս։ Փարիզի Կարտիե ժամանակակից արվեստի կենտրոնում դեռևս հոկտեմբերի 23-ին բացված Արտավազդ Փելեշյանի կինոարվեստին նվիրված բնություն ցուցահանդեսը հետաձգվել է համավարակի երկրորդ ալիքի պատճառով։ Ֆրանսիայի կառավարության որոշմամբ երկրում փակվել են թանգարանները, մյուս մշակութային կենտրոններն ու առհասարակ բոլոր ժամանցի վայրերը մինչև դեկտեմբերի 1-ը, ասվում է կայքում։ Ինսուն տարեկան հասակում մահացել է աշխարհահռչակ շոտլանդացի դերասան Շոն Քոներին։ Շոն Քոներին հանդես եկել այնպիսի ֆիլմերում, ինչպիսիք են «Մարդ, ով կդառնա թագավոր», «Վարդի անունը», «Անձեռնմխելիները» եւ այլն։ Շոն Քոներին հայտնի 007 գործակալը կինոշարքում առաջինն է մարմնավորել Ջեյմս Բոնդի կերպարին։ Շոն Քոներին դերասանական կարիերայի ընթացքում արժանացել է Օսկար մրցանակի երկրորդ պլանի լավագույն դերասան անվանակարգում 1988 թվականին «Անձեռնմխելիները» ֆիլմում խաղացած դերի համար։ Նա 3 անգամ արժանացել է Ոսկե գլոբուս մրցանակի, 5 անգամ Բրիտանական կինոյի եւ հերոստատեսության ակադեմիայի մրցանակի։ Քոներին ծնվել է 1930 թվականին։ Նրա մանկությունն անցել է Էդինբուրգի Faultin Birch շրջանում, 14 տարեկանում լքել է դպրոցը։ 1948 թվականին ծառայության է անցել թագավորական նավատորմում, սակայն հետագայում առողջական խնդիրների պատճառով զորացրվել է։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.